Moja zgodba. Moja zgodba. Dragi poslušalke in dragi poslušalci, poslušate oddajo Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Že prejšnji teden smo napovedali, da bomo začeli spoznavati zgodbo družine Franca Kukovice, ki je z Ljubljano precej povezan, sicer pa je družina leta 1945 zapustila Slovenijo in odšla v emigracijo. Monika Kukal-Kočevar je danes z nami, lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Kot je že napovedal urednik, bomo začeli s predstavljanjem zgodbe družine Franca Kukovice. To zgodbo smo posebej pripravili za knjigo Slovenija, moja duhovna domovina, ki jo bomo izdali konec leta v sodelovanju z Mladinsko knjigo. Ena izmed osrednjih zgodb bo tudi zgodba družine Franca Kukovice. V tej družini se je rodilo 16 otrok, 5 jih je umrlo še kot majhnih, vsi ostali pa so potem, ko se je družina iz Device Marija v Polju preselila v Cekinograd, živeli s svojimi starši. Oče Franc Kukovica je bil rojen leta 1887 v Devici Mariji v Polju, bil je skladiščnik v papirnici v Vevčah in nato v kuverti v Ljubljani. Žena Ana je bila 8 let mlajša in tudi ona je bila doma iz Device Marije v Polju. Poročila sta se zelo zgoda in sicer Ana je bila stara le 17 let. Poročila sta se na Češkem in tam se je rodilo več otrok, ostali pa so se rodili v Device Marije v Polju, kamor se je družina potem vrnila. Leta 36 so prodali hišico in se naselili v Cekinovem gradu v Tivoliju. 39. leta se je najstarejši sin Franc poročil z Marijo Volčič in se ucelil in v zakonu sta se ima leta 40 rodila hči Majda in pa leta 42 sin Tomaž. Leta 44 je bil Franc zverinsko mučen in ubit na Igu pri Ljubljani. In ob koncu vojne so vsi, razen sina Lada, ki se jim je pridružil pozneje, odšli na Koroško. Trije člani družine so bili kot domobranci vrjeni in ubiti. Ostali pa so potem iz različnih begunskih taborišč se selili naprej v Ekvador, v Argentino in naprej v Kanado. Živih je sedaj še 5, Peter, Lado, Jože in Cveta živijo v Kanadi, Lojze pa v Argentini. In celotno zgodbo smo sestavili na podlagi uvodnih vprašanj. Člani družine so se dopisovali po elektronski pošti in dopolnjevali v spominih. Pogovor med njimi in pa sodelovanje z muzejem pa je usklajevala Francova vnukinja Majda, ki živi v Ljubljani. Tako bomo sedaj nekaj naslednjih oddaj poslušali sklope zgodb večjih družinskih članov, ki dopolnjujejo zgodbo družine Kukovice in ustvarjajo neko celoto, kakšna je bila njihova skupna usoda.
No, zanimivo je to, da vsak doživi nekaj svojega, se pravi, razdelili so se in se šele kasneje srečali v Kanadi.
Tako je. Ko so odšli iz Evrope, je en del družine šel najprej v Ekvador in potem del v Argentino, kasneje pa so se vsi skupaj dobili v Kanadi.
Danes pa bomo slišali čigavo zgodbo?
Danes bomo najprej poslušali zgodbo najmlajše hčerke Cvete. Cveta se je rodila potem nekaj let kasneje in sicer že, ko je družina živela v Cekinovem gradu v Ljubljani. Vendar pa gospa zelo dobro pozna zgodbo družine, ima veliko spominov in je pripravila zelo dobro zgodbo.
Prisluhnimo.
Cveta Kukovica pripoveduje. Sem Cveta Kukovica, poročena Koželj in sem 15. otrok Ane in Franca Kukovice. V družini se je rodilo 16 otrok, a jih je 5 umrlo še majhnih, med njimi moja starejša sestrica, stara 2 leti. Zbolela je za pljučnico in po 4 dneh umrla, ker takrat še ni bilo penicilina. To je bilo leta 1917. Ostalo je 11 otrok, sami fantje, ter med njimi jaz, edina deklica. Kot je bilo takrat v navadi, je bil 10. bratu krstni boter kralj Peter. Zakaj so se odselili v Cekinov grad, ne vem natančno. Vem, da mi je mama pravila, da so jih nagovarjali, da je zelo nevarno, ker je bilo vse naokoli polno komunistov in ker so starejši bratje hodili v višje šole v Ljubljani. Oče je bil proti komunistom. Bil je sindikalni vodja v papirnici Vevče in župan v Polju. Najstarejši brat Franc se je leta 1939 poročil in odselil. Leta 1944 so ga zverinsko ubili na Igu pri Ljubljani. Nečloveško so ga mučili. Bilo je okoli 13 žrtev, domobrancev. 3 dni so iskali brata, pa ga niso mogli najti, ker so bili tako zmrcvarjeni. Potem se je mama v obupu spomnila, da je bratu manjkal en prst na roki, ker ga je izgubil kot otrok na mesoreznici. In tako sta ga ata in brat Mirko našla. Če ga ne bi, bi vse pokopali v en grob. Imamo priče, ki vedo povedati, da so slišali brata Franca klicati, ubijte me. 2 uri je prosil Marijo na pomoč, nato je utihnil in končal trpljenje. Tega, kako smo bežali od doma, se dosti ne spomnim. Bilo mi je 7 let. Toliko vem, da smo odšli iz Cekinovega gradu skupaj z atom, mamo, z bratoma Jožetom in Petrom, ter nečakom Tomažem, ki še ni dopolnil 3 let. Ostali bratje, Vinko, Marjan, Tone, Mirko, Lojze in Polde, so šli z domobranci. Doma smo pustili vse. Hodili smo po hribih in prispeli do Ljubelja. Ker je bil tunel popolnoma zabasan, smo šli čez hrib in končno zagledali Avstrijo. Prispeli smo v Vetrin in tam ostali nekaj tednov. Bilo nas je na tisoče. Spali smo po šotorih. Spominjam se, da je ves čas močno deževalo, in ko so nam ponudili, da bi odšli v Italijo, smo bili seveda vsi takoj za to. Naš ata je bil zmenjen s svojim bratom in njegovo družino, ki je bila tudi tam, da gremo skupaj. Naš ata pa se je zadnjo uro premislil, kot bi mu nekaj reklo, da ne gremo. Stric se je razjezil, češ, ves čas smo se menili, da gremo skupaj. Ata je tudi strica nagovarjal, naj ne gre, a ta ni hotel poslušati. Nažalost je šel v smrt, z vso družino. Le 3, ki so bili mladoletni, so pustili žive. Dali so jih v nek zavod. Čez čas je zato izvedel njihov polbrat. Iskal jih je in ko jih je našel, jih je vzel k sebi. Zdaj so vsi v Kanadi. Le en brat Marko je ostal doma in se poročil. Živel je v Slovenskih Konjicah, ter pred leti umrl. Naš brat Vinko se je poročil z Zinko, samo par dni pred odhodom v smrt. Med begom v Avstrijo sta brata Vinko in Marjan nagovorila svoji dekleti, Zinko in Tončko, njeno sestro, ki sta bili doma iz Tržiča, da gresta z njima. Ko so se 3 bratje, Vinko, Marjan in Polde, odločili, da gredo s transportom v Italijo, tako smo mislili, je hotela z Vinkom tudi Zinka. Mama in oče pa sta želela, da se prej poročita, češ, saj se že dolgo poznata in nikoli se ne ve, kaj se lahko zgodi. Pristala sta. Mama in oče sta jima dala svoje poročne prstane. Poročil jo je kanonik, dr. Tomaž Klinar. Poroke se ne spominjam, vem le toliko, kolikor mi je o tem včasih kaj rekla mama. Tudi Tončka je šla z Marjanom. Zinka je bila menda noseča, vsaj tako opisuje v svoji knjigi gospod Ivan Korošec v črtici Prsten, ki je bil v istem transportu in istem vagonu in je bil največji prijatelj brata Vinka. Brat Polde še ni dopolnil 16 let. Rekli so, da mladoletnikov ne bodo ubili, a mojega brata so. Verjemite mi, da sem vsa leta upala, da je še živ. Pač sem upala, da so ga odpeljali v Kočevski Rog, da bo tam delal, kot so pravili. A leta nazaj sem zvedela, da so vse pobili, ko so vse delo opravili, da se ne bi kaj izvedelo. Tu v Hamilton je prišel gospod Jay Dela in nam o tem govoril. Jaz sem šla k njemu in ga vprašala, če je mogoče, da so tisti, ki so morali delati v bunkerju, še živi. Pa mi je odgovoril, gospa, kje pa? Tako sem se zjokala, ker sem vsa leta gojila upanje, da se bomo še srečali. Starejša, ko sem, bolj mi je hudo po svojih pobitih bratih. Moja ljuba mama je zadnjih 10 let svojega življenja živela pri meni in mi je tako govorila. Veš, Cveta, bolj ko sem stara, vedno hujše mi je. Vsak večer molim in jokam za njimi. In molim tudi za tiste, ki so jih pobili. In prosim Boga, da jim še on odpusti. Jaz sem jim že. Tako svetniško mamo sem imela. Ne bi mogla prenesti te hude bolečine, če ne bi bilo v vetrinju veliko duhovnikov, ki so jim od jutra do večera govorili in jih tolažili. Kmalo pa so izvedeli, da jih ne peljajo v Italijo, ampak Titu v smrt. Ne spominjam se, kdaj smo prišli v taborišče Linz. Vem, da smo se znašli na Tirolskem, med dobrimi ljudmi. Takoj so nam dali malo hišico, poleg šole, in mama je hodila pomagat kmetom. Kar med seboj so se dogovorili, kdaj jo kdo potrebuje, in tako je mineval teden. Mama je odlično govorila nemško, a ji je vseeno vzelo kar nekaj časa, da je razumela njihov dialekt. Tam na Tirolskem so govorili zelo popačeno nemščino. Ona nas je preživljala, revica, kako se je matrala. A je bila vedno vesela, povsod so jo imeli silno radi. Mi majhni otroci smo začeli takoj hoditi v šolo. Seveda nismo znali nemškega jezika. Jaz bi morala hoditi že v drugi razred, a so me dali v prvega. Toda prav kmalu smo vsi obvladali nemščino. Spoznala sem se z neko punčko, ki je bila 5 let starejša od mene in postali sva zelo dobri prijateljici, tako da sem veliko časa preživela pri njih. Mama je bila zadovoljna, saj so bila ena usta manj pri hiši. Tako sva se vzljubili, da se še zdaj dopisujeva in kadar pridem domov na obisk, se vedno oglasim pri njej. Ime ji je Bernadette. Njena mama je bila moja birmanska botra v taborišču. Leta 1948 smo odšli iz taborišča v Ekvador. Mislili smo, da gremo v raj, če raste kar puter na drevesih. A kakšno razočaranje, ko smo pristali. Prvi kruti vtis. Ko je ata stopil z ladje, je pokleknil in se na ves glas zjokal. Tudi jaz se spomnim. Videli smo moške z dolgimi kitami, ženske z dolgimi širokimi krili in s klobuki na glavah, bose. Joj, grozen prizor. Vso dolgo pot z ladjo smo imeli toliko hrane, da smo puščali kruh. No, ata je zbiral po mizah žemlje, a mama se je jezila, ker jo je bilo sram, da to dela. On pa je rekel, da nič ne vemo, kaj nas čaka, kot da bi znova vedel, da nekaj ne bo prav. Zbral je kar 5 velikih žakljev in jih prinesel v Ekvador. Te žemljice so bile potem zlata vredne, čeprav so bile po nekaj tednih trde kot kamen. Vsak dan smo ga lepo prosili. A nam daš eno žemljico? Tako zelo smo stradali kruha. Ni nam bilo lahko. Ko smo prišli v Ekvador, smo živeli pri nekem bogatašu. To nam je uredil misionar Brglas. Imel je palačo s 16 sobami, svojo kapelico, vse zelo lepo opremljeno. Nas pa je dal prostor pod zemljo, tako rekoč v bunker, brez stav, oken in vrat. Spali smo na vojaških plahtah. A imel je toliko zemlje, da je ni mogel obhoditi s konjem v enem dnevu. Čez čas nam je bilo boljše. Preselili smo se v Loho, kjer smo živeli pri salezijancih. Mama jim je kuhala. Ata in bratje so pridno delali na vrtovih in smo to zelenjavo prodajali na trgu Američanom, ki so imeli rudnike. Tam smo bili kar en lep čas, dokler nam brat Lojze, novomašnik, ni omogočil, da smo se preselili naprej v Argentino. Naj še malo opišem, kako sem znova začela hoditi v šolo v Lohi. Mama me je peljala v nek zavod k nunam, vse so bile domačinke. Seveda, znova so me dali v prvi razred, namesto v tretji. Stara sem bila že 11 let in kar težko mi je bilo naučiti se nov jezik, španščino. Na pamet bi se morala naučiti nekaj stvari, pa se nisem mogla. Nuna me je kaznovala tako, da sem morala stati celo uro na dvorišču v najhujši vročini, namesto da bi šla domov na kosilo. Ko je mama to izvedela, me je takoj vzela ven in me peljala v drug zavod, kjer pa so bile nune zelo dobre in uvidevne. Ko smo bili v Ekvadorju, bi me kmalo ubila elektrika, če ne bi bilo zraven moje mame. Šola je bila zapuščena. Vse električne žice v podstrešju so bile prežrte od podgan in miši. In en dan, ko sem prijela za pipo v kuhinji, me je začelo tresti. Nisem mogla spustiti pipe. Mama je to videla, zgrabila me je v pasu in z vso močjo vlekla. Po nekaj trenutkih se nama je posrečilo, da sva se utrgali in zleteli iz enega konca v drugi kot. Nekaj dni nisem čutila roke, a po malem sem dobila moč nazaj. Moja zlata mamica me je rešila. Vsak dan sem hvaležna za tako dobre in verne starše, ki smo jih imeli. Brata Lojzeta smo se zelo veselili. Bral je novo mašo v Argentini, a nas ni bilo tam. Ko je prišel k nam, znovič brat, novo mašo, za kar so ljudje iz Argentine zbrali toliko denarja, da nas je lahko obiskal, smo mislili, da bo ostal pri nas, saj je bilo silno pomankanje duhovnikov. A ko je videl, v kakšni revščini živimo, je rekel: "Takoj grem nazaj in bom začel pripravljati vse dokumente, da pridete za menoj v Argentino." In res, enkrat maja leta 1951 je prišel k nam, mi pa smo že konec decembra leta 1951 odpotovali proti Guayaquilu. Med potjo smo prišli v džunglo. Tam je naša mama dobila malarijo. Uboga revica, kako je trpela. Mislili smo, da ne bo preživela. Zaradi nje smo morali nekaj časa ostati tam. Živeli smo v kolibi na kolih, ker je bilo naokoli toliko nevarnih kač in živali. Ko smo hodili v cerkev, smo morali imeti vodiča, da nam je z mačeto utiral pot. Bilo je zelo nevarno. Po vodo smo hodili v reko, v kateri je plavalo tudi blato. Dobila sem trakuljo in šele v Kanadi so me pozdravili. Bili smo polni uši in bolh. Res je bilo hudo. A jaz sem vedno rekla, hudo je bilo za naše starše. Mi otroci smo kar nekam lažje prenašali. Ko smo prišli v Argentino, nam je bilo tako lepo in dobro, kot bi prišli v raj. Mene so seveda spet dali v zavod, a tokrat sem tam tudi živela. Da sem lahko hodila v šolo in dobila hrano, sem morala delati. V šoli sem morala čistiti in prati. Nisem bila sama, bilo nas je 12. Zavod je bil ogromen, imel je osnovno šolo in gimnazijo. Nisem smela domov, čeprav sem bila čisto blizu. Domov sem smela le enkrat mesečno, za čez dan. Tudi med počitnicami sem imela samo 2 tedna prosto. Hudo mi je bilo. Raje bi bila doma pri starših, ker sem bila zelo navezana na nju. Kakor hitro smo prišli v Buenos Aires, je ata začel bolehati. Huda vlaga, ki je tam, mu ni ugajala. En mesec je bil v bolnici ter 2 meseca doma. Tako je trpel kar 3 leta in nato 14. avgusta leta 1954 umrl, 2 meseca po odhodu brata Jožeta v Kanado. Preden je brat odšel, me je učil pletenje na stroj pri gospodu Franciju in gospetinci Oblak. Imeli so malo tovarno pletenja. Zelo sem bila zadovoljna pri njih. Bili so zelo dobri do mene. Plačo smo dobivali redno, enkrat na mesec. In pri vsaki plači sva imeli z mamo praznik. Čakala me je pri avtobusni postaji Ramon Falcona, kjer smo živeli, in sva šli v restauracijo na kos pice, ter mama na kozarec piva, jaz pa na Coca-Cola. Ostanek denarja sem izročila mami, da smo se preživljali. Pa sem bila srečna, da sem imela delo pri tako dobrih ljudih. Ko sta mama in nečak Tomaš odpotovala v Kanado, nisem mogla iti z njima, ker nisem imela urejeno vse papirje. Tako so me Oblakovi vzeli k sebi na dom za polna 2 meseca. Imeli so me kot za svojo. Tega ne bom nikdar pozabila in jim bom do smrti hvaležna. Približno po 2 mesecih sem še jaz odpotovala v Kanado za ostalimi. Živeli smo na farmi v Saint-Lazarju, približno 50 kilometrov od Montreala v provinci Quebec. Spet se je bilo treba učiti novega jezika. Starejša kot sem bila, težje mi je šlo. Takoj sem se zaposlila v tovarni otroškega spodnjega perila, kjer sta že delala moj brat Mirko kot računovodja in njegova žena Marjet kot tajnica lastnika tovarne. Lastnik je bil Anglež. Da sem se vseeno hitro naučila francoščine, se moram zahvaliti samo bratu Mirku. Par dni, preden sem začela tam delati, je menda naročil vsem uslužbencem, da ga ne smejo klicati iz pisarne, da bi mi tolmačil. V začetku je bilo res težko, a v par mesecih sem že za silo govorila njihov jezik. Ko sem bila nekaj mesecev v Kanadi, mi je bilo tako dolg čas po slovenski skupnosti, da če ne bi imela tu mame, na katero sem bila silno navezana, in če bi imela denar, bi šla takoj nazaj. Silno sem pogrešala slovensko družbo. Leta 1959 pa sem šla delat v Montreal v tovarno nogavic, kjer je bil lastnik Slovenec in je bila boljša plača. Čez teden sem živela pri družinskih prijateljih Koritnikovih, a konec tedna sem odšla domov, na farmo k mami. Iz Montreala sem vsak petek odhajala domov, najprej z avtobusom do Doriona, tam me je pobral kateri od mojih bratov, in v ponedeljek na vse zgodaj sem se vračala nazaj v Montreal. Ko sem prišla v Kanado, sem si silno želela postati stevardesa na letalu, pa ni bilo denarja, da bi se šolala. Zelo rada potujem in tako sem bila prvič na obisku v Sloveniji leta 1964. Leta 1961 sem se poročila z Jožetom Koželjem, Slovencem, doma iz Komende pri Kamniku, in zato sem šla spoznat njegove domače. Potem sva šla še večkrat domov, dokler je bila še živa moževa mama. V zadnjih letih jo je obiskoval celo vsako leto, ker je bila zelo navezana nanj. Po poroki sva se odselila v stanovanje v Montreal. Še vedno sem delala v tovarni nogavic. Leta 1965 sva se preselila v Niagara Falls, 500 km proč v provinci Ontario. Kupila sva si prvo hišo. Tam sem se morala pa znova naučiti angleški jezik. Ni bilo lahko, a sem se morala, če sem hotela delati. 18 let sem šivala tepihe v tovarni. Lastniki so bili Židje. Dobri so bili do mene. Potem se je tovarna zaprla in ostala sem brez službe. Po nekaj letih sem se zaposlila v starostnem domu in tam ostala 10 let do upokojitve. Šele tam sem spoznala, kako sem rada med starimi in trpečimi ljudmi. Kasneje sem še par let privatno skrbela za nekaj ženičk in ko je lansko leto moja zadnja oskrbovanka umrla, sem ostala doma in sedaj uživam z vnučki. Medtem sva z možem leta 1973 posvojila hčerko. Zdaj je stara 36 let, govori slovensko. Moja mama je z nama živela 10 let in ko sem jaz delala, se je veliko ukvarjala z njo in z njo govorila le slovensko, ker ni znala angleščine. Zdaj imava 2 vnučka, ki nama na stara leta delata zlate urice. Vnučka ima 2 leti in pol in tudi ona govori slovenski jezik. Midva jo paziva in govoriva z njo samo slovensko. Tako sva srečna z njima. Rada bi dodala še nekaj o zadnjih dneh naše ljube mamice. Sej zasluži, da se je spomnimo, ker smo imeli res svetniško mamo. Večkrat mi je potarnala, češ kako je bil ata srečen, ko je imel v zadnjih trenutkih življenja ob sebi svojega sina duhovnika. Jaz gotovo ne bom tako srečna. Pa sem jo tolažila. Muti, mogoče bo pa tudi k tebi prišel. Na zadnjem obisku pri nas sem mu to povedala in mi je zagotovil, da če ga bo predstojnik pustil, bo takoj prišel. In res, v začetku januarja je imela mama hud srčni napad, bila je v zelo kritičnem stanju. Lado ga je poklical in že drugi dan je bil pri nas v Niagari. Nismo vedeli, kako bi mami povedali, da je sin Lojze tu, ker smo se bali, da bo spet dobila hud srčni napad. Moj mož Jože je rekel, da bo to on opravil. Šel je do nje in jo vprašal. Mama, kaj bi rekli, če bi Lojze prišel? Sej veste, njega včasih pošljajo v Združene države Amerike na kake konference. Mogoče bi se pa tu malo ustavil. Joj, kako bi bila vesela, je odgovorila. In res, še isti večer je šel brat k njej. Kot mali otrok, ki že dolgo ni videl svoje mamice, se ga je razveselila. Vsak dan sta se tako lepo pogovarjala. Tretji dan mu pravi. Lojze, vso noč sem prosila Boga, naj me vzame k sebi in da bi me ti pokopal. Ko smo naslednji dan prišli, ju ni bilo v sobi. Zdravnik nam pojasni. Zelo mi je hudo, a mamo je po noči spet zadela huda kap. Desna stran je paralizirana in ne govori. Začeli smo jokati, pa je hitro priletela bolničarka in prosila naj ne jokamo, ker to ni dobro za mamo. Tako je ležala 10 dni. Vse je poznala. Bratu Lojzetu so dovolili, da je vsak dan maševal v njeni sobi. Od tistega dne mami nismo pustili nikoli same. Noč in dan smo bili pri njej. V bolnici niso mogli verjeti, da nas je toliko in da se tako vrstimo. Vsi bratje so prišli, le Tomaš kar ni mogel. Rekel je, da hoče mamo imeti v spominu, tako kot je bila še zdrava. Zadnji dan je bila tako nemirna. Nismo vedeli, zakaj. Brat Jože jo je spraševal, mama, kaj te boli? In je odkimala. Ni je spraševal dolgo, ko mu pade na pamet, da Tomaža ni med nami. In ji reče, če bi ga rada videla. Takrat je pa začela skoraj upiti in migati z glavo, da ja. Takoj smo ga poklicali in prišel je naslednji dan. Še istega večera je umrla. Tako lepa in spokojna v obraz, ko se je prej videlo, da zelo trpi. Brat Lojze je ostal do konca pri njej in tudi opravil vse obrede. Počiva na pokopališču blizu mene, tako da jo grem večkrat obiskat. Velikokrat mi je rekla, ne skrbi me, da bi trpela, le to, da vam ne bi delala preveč skrbi. Velikokrat me je prosila, Cveta, ti glej, da ne bo preveč rož in da bo najbolj skromen pogreb. Namesto rož, če hočejo dati denar, naj dajo za maše in reveže. Rož res ne imela, a darovali so veliko denarja, ki ga je brat Lojze v Argentini razdal najbolj potrebnim. Ko so drugi dan odšli, mi je bilo hudo in tako žalostno, ker je bila hiša tako prazna. Večno sem jih hvaležna, ker se je tako žrtvovala za nas. Samo še to bi rada povedala o naši dragi mami. Ko je prišla v Kanado, smo po 5 letih postali državljani. S 65 leti je začela dobivati starostno pokojnino od države, čeprav ni niti en dan delala v tej državi. Do smrti jim je bila hvaležna. Nikoli ni imela svojega denarja pri taki veliki družini. Zadnja leta je zelo težko hodila, a ko je bilo treba iti na volitve, je vedno šla. Rekla je, ja, grem, Kanada mi je bila najboljša. In to rečem tudi jaz. Povsod je lepo. a v Kanadi nam je najlepše in najboljše.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, slišali ste zgodbo Cvetke Kukovica, kako se je Trnovo odvijala pot najprej v Sloveniji, potem pa v Ekvadorju in se končno ustalila v Kanadi. Monika Kokalj-Kočevar, hvala lepa, da ste bili danes z nami. Prihodnji teden pa
nadaljujemo z zgodbami, ki še bolj razjasnijo, kakšna je bila usoda družine Kukovica.
Hvala lepa in nasvidenje.
Nasvidenje.